эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумчук. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. В развяз лечит справу Миколая Туховича политично мотивованной. До конца этого тыдня правоцентристские силы Беларуси представят свои пропановы на конт вызначения одиного кандидата президента Беларуси. Лидер консерватыўна-хрысціянскай партии БНФ Зенон Пазняк выказался за байкот президентских выборов. У Менску распочиная працу черговая миссия Международного валютного фонда. Гэты и іншыя темы у нашей сегодняшней программе поздней, а на початку про пожар, який отбылся у Менску. Тушачы пожар загинули 4 супрацоўнікі пожарной службы, еще 4 человеки находятся в шпиталі с травмами и отручением. Здарэнне отбылося при тушении сховища готовой продукции Менского завода вылічальной техники. Як оценивают здарэнне адмысловцы, высветлала наш корреспондент Галина Абакунчык.
Сховище с параллельным площадью 200 квадратных метров загорелось в 9 године раницы. Его начали тушить 105 пожарных, 25 пожарных машин. Прос 50 хвилин обрынулся дах, под яким застались 7 человек. Четверо из них загинули. Трое с запеками и травмами находятся у шпитали. Еще один пожарный шпитализован с мощным отручением, поведомил в Свободе керовник пресс службы Виталь Новицкий.
По предварительной информации, действия руководителя тушения пожара были правильные, а подробнее. На месте работает оперативная группа по выяснению причин произошедшего.
По воде господара Новицкого, пожар имел высокую ступень складанности из-за великой загруженности сховища и мощной задымленности от горения паралёну. Тимахчима было попередить гибель людей и кто виноваты у надзвычайным здарэнні, казать покуль рано. Меркуя был и министр надзвычайных ситуаций Валерий Остапов.
Говорить очень сложно. Что там? То ли техника безопасности была нарушена, то ли, может быть, автоматика не сработала. Позднее сообщение. Тут очень много причин может быть. К сожалению, служба рисковая. И когда я работал, были, к сожалению, летального исхода случаи. Для того, чтобы делать какие-либо выводы, нужно, конечно, очень тщательное разбирательство. И хорошо, если это будут люди, которые беспристрастно и сознанием дела будут этим заниматься.
По факте гибели людей распочата криминальная справа о порушении правил пожарной безопасности. Виноватым погрожает до 7 годов позбавления воли. Однако виноватые тут найперш особы, якія кировали операцией тушения пожару. Перакананы былы кіраўнік службы караулу пожарной частки номер 5 Менску Андрей Климов.
Непродуманное действие, конечно же. Никакого сверхъестественного стихийного бедствия не было. Можно было бы, конечно же, обойтись без жертв. Я, конечно, искренне соболезную родным и близким погибших пожарных, особенно потому, что это мои коллеги. Это трагедия для гарнизона пожарной охраны, поскольку подобные случаи не проходят бесследно, они сказываются на моральном состоянии личного состава. Но я полагаю, что руководство городской пожарной службы сделает правильное.
Вядома, надзвычайнае здарэнне з гібелю супрацоўнікаў пажарнай службы і цывільных людзей у Беларусі адбылося ў 1972 годзе. Тады пры пажары на філіяле Менскага заводу «Гарызонт» альбо заводзе «Футаралу» загінулі 120 чалавек.
Пра пажар у Менску распавядала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях «Радыё Свабоды». У Беларуси распочиная працу черговая миссия Международного валютного фонда на чале с керовником миссии по Беларуси Кристофером Джарвисом. Ці возьме официальный Менск новый кредит у МВФ, передает Олесь Дашинский.
Эксперты Международного валютного фонда проанализуют выники первого квартала и перспективы экономичного развития Беларуси до конца года и на среднетерминовую перспективу. А так само питание структурных переутворений, которые улады плануют провести на ближайший час. Миссия меркует возможность и необходимость новой программы для Беларуси. Зрешты белорусские улады покуль не накировывали официального запыту на черговый кредит. Про это корреспонденту «Свободы» рассказала сталая представница МВФ у Беларуси Наталья Калядина.
Во время прошлой миссии на самом деле власти высказывали заинтересованность в следующей программе с фондом. Собственно говоря, будут рассматриваться возможности и необходимость, потому что это, собственно, потребует проведения переговоров, и поэтому мы должны знать намерения властей и также ориентироваться на наши возможности.
Ці будзе прасіць Беларусь новыя крэдыты ў МВФ, начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Анатоль Драздоў сказаў.
Это выяснится по завершению работы миссии. Это будет зависеть от ряда условий, но по крайней мере пока на самом высоком уровне было заявлено, что пока не собираемся.
Нагадаем, у интервью агентству Рейтер 4 травня Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет просить у МВФ новых программ кредитования на тле оживления экономики. И он выказался за развитие сотрудничества у сферы консультационных послуг. Поводле былого старшыні Нацбанку Беларуси Станислава Баданкевича, Лукашенко, однако, не отмовляется от внешних пазыкаў з іншых крыніцаў, але самыя выгадныя льготныя танныя крэдыты даюць МВФ, усясветны і еўрапейскі банкі. Выкарыстанне астатніх крыніц азначае падаражанне крэдытаў для Беларусі.
Учитывая, што сітуацыя ў нас па-прежнему в эканоміке сложная, што дефіцит торгового баланса ожидается значительным за этот год, то потребности в поддержке Международного валютного фонда имеют место. На месте власти я бы не отказывался от разработки новой совместной программы.
Лічыць Станіслав Богданкевіч. Нагадаем, што ў красавіку Беларусь атрымала апошні транш крэдыту МВФ на 670 мільёнаў даляраў у рамках праграмы крэдытавання на 3,5 мільярда даляраў, якая была зацверджаная ў 2008 годзе. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз да тэмы прэзідэнцкіх выбараў. До конца гэтага тыдня правацэнтрыстскія сілы Беларусі прадставяць свае прапановы наконт вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Такая дамоўленасць была дасягнута ўвечары 10 траўня на сустрэчы ў Вільні. Меркаванне палітыкаў пра мэтазгоднасць вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец лічыць, ужо праз пару-тройку тыдняў механізм абрання адзінага кандыдата ад правацэнтрыстскіх сілаў будзе сфармаваны.
Адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў патрэбны. І чым большую колькасць такіх дэмакратычных сілаў будзе гэты кандыдат прадстаўляць, лепш. Бо адзінства – это закон палітыкі, заўсёды добра і заўсёды карысна. Таму, напрыклад, беларуская хрысціянская дэмакратыя будзе настойваць на тым, каб быў адзіны кандыдат ад беларускага незалежніцкага блока і, магчыма, шырэй ад усіх сілаў, якія вызнаюць як каштоўнасць незалежнасць, дэмакратыю, еўрапейскі выбар і хрысціянскія каштоўнасці.
У неабходнасці адзінага кандыдата ўпэўнены старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Верашук.
З майго пункту гледжання альтэрнатывы адзінаму няма. Відавочна, свечить чакание громадства на перемены в будущем годе. И размова идея не только про оппозицию, не только про демократичное осяродие, але на огул про широкий пласт людей, которые никак не консолидованы и, может, навод частка яких и негативно ставится до оппозиции. 16 годов – это великий термин. Ну, люди просто стомились уже от одних и тех же тваров, от одной и той же влады, и они хотят переменов, и, конечно, яны мают на увазе магчымасць з'яўлення альтэрнатывы, і відавочна, што гэта альтэрнатыва павінна ілюстроўваць адну асобу, а не там нейкую групу людзей. Таму з гэта пункту гледжання вылучэння адзінага гэта якраз і ёсць рэакцыя на чаканні грамадства ў дачыненні да той фігуры, якая можа быць кампраміснай.
А вось каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка называе спробы абраць адзінага бюракратычнай працэдурай.
Я лічу самае галоўнае, каб тыя людзі ў Беларусі, якія з'яўляюцца прыхільнікамі зменаў у краіне, прыхільнікамі дэмакратычнага еўрапейскага выбара нашай краіны, каб гэтыя людзі мелі сваім прадстаўніком моцнага кандыдата. Гэта самае галоўнае. А бюракратычныя спробы вызначыць адзінага, так званага, у сённяшніх умовах, яны ні да нічога не прывядуць.
Лічыць каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейскай Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Сваё меркаванне наконт прэзідэнцкай кампаніі выказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» па тэлефоне з Нью-Йорку лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Выбараў у Беларусі даўно няма. Існуе прафанацыя. Поўны кантроль рэжыму над вынікамі галасавання. Створана антыдэмакратычная працэдура і сістэма фальсіфікацыі. Перамога альтэрнатывы ў такой сістэме выключаецца. Удзел альтэрнатывы ў такіх выбарах дае аргументы рэжыму, каб назваць выбары дэмакратычнымі. Стварае прыход электарату. Рацыянальны момант удзелу ў выбарах у тым, што што гэта дае магчымасць, хоць і вельмі абмежаваную, фіксаваць парушэнні заканадаўства і ставіць пытанне аб міжнародным непрызнанні выбараў за дэмакратычныя. Але гэта тупіковая сітуацыя, пры якой нелегітымны рэжым тэарэтычна можа існаваць вечна. Практычна гэта можа скончыцца тым, што Захад прызнае нелегітымны рэжым, зыходзячы са сваіх інтарэсаў. Гэтак жа сама, як хітрая ў двукоссі палітыка рэжыму з Усходам і Захадам, заканамерна мусіць прывесці да аб'яднання заходняй і ўсходняй палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Гісторыя паказала, што гэта ёсць самая злавесная камбінацыя для нашага нацыянальнага лёсу. Наша фронтаўская пазіцыя палягае на тым, што дыктатуру нельга ліквідаваць дэмакратычнымі метадамі на выбарах. І тым больш на рэферэндумах. Выбары – гэта зброя дыктатуры, прылада яе ўлады. Трэба стварыць умовы, каб аслабіць гэтую зброю і потым скарыстаць. Паколькі сілы, якая змагла б перамагчы дыктатуру, скарыстаўшы фальшывыя выбары, яшчэ не існуе ў грамадстве, выбары трэба байкатаваць, каб рыхтаваць такую сілу.
С полным текстом интервью с Зеленым Поздняком вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свобода.org. Вы на хвалях свободы и зараз анонс нашей сегодняшней передачи.
Я готова закластися. Пераважная большасць тых, хто праязджае на чыгуначнай станцыі Пухавічы, так і ад'язджае, не зразумеўшы, чаму справы вырашае ў райцэнтры Марына Горка, а ад'ехаўшы за гарадскія межы, ізноў апынаецца ў Пухавіцкім раёне. Таму вандроўку ў вёску і калісьці таксама былы райцэнтр Пухавічы, дзе зараз усяго за 2000 насельнікаў, вырашыў пачаць з высвятлення гэтага гістарычнага парадоксу. Маё падарожжа ў вёску Пухавічы.
Перадача «Падарожжа свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў працкай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску падчас пажару на сховішчы гатовай прадукцыі заводу вылічальнай тэхнікі загінулі 4 супрацоўнікі пажарнай службы. Еўразвяз лічыць справу Мікалая Аўтуховіча палітычна матываванай. Сам Аўтухович не адмовіўся ад намеру падаць скаргу на прысуд. До конца гэтага тыдня правацэнтрысцкія сілы Беларусі прадставяць свае прапановы наконт вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты Беларусі. Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зялёны Пазняк выказаўся за байкот прэзідэнцкіх выбараў. У Менску распачынае працу чарговая місія міжнароднага валютнага фонду. З 1 траўня па 1 ліпеня ў Беларусі адбываецца рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў. Незалежныя эксперты бачаць у абавязковай рэгістрацыі пагрозу для незалежных выданняў. Вы на хвалях свабоды. У працкай студыі Сергій Навумчык працягваем праграму. Судовы разбор у справе Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Міхаіла Казлова быў адзначаны сур'ёзнымі працэдурнымі парушэннямі і можа разглядацца ў якасці палітычна матываванага. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай заяве амбасады Вялікабрытаніі, якая прадстаўляе ў Беларусі Гішпанію, краіну старшыню еўрапейскага звязу. Тым часам сам Мікалай Аўтухович не адмовіўся ад намеру падаць скаргу на прысуд, які вынес яму Верховны суд 6 траўня. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
11 траўня з Мікалаем Туховічам, які па-ранейшаму знаходзіцца ў менскім следчым ізалятары, сустрэўся ягоны адвакат Павел Сапелка. Паводле Павла Сапелкі, скарга на прысуд будзе абавязкова пададзеная цягам бліжэйшых дзён. Затрымку адвакат патлумачыў тым, што ні ён, ні ягоны падабаронны Мікалай Аўтухович дагэтуль не атрымалі копіі прысуду. Вось што адвакат паведаміў карэспандэнту «Свабоды».
Ждём получэння прыгавора. Подали заявление на изучение протокола и готовимся к обжалованию незаконного, необоснованного приговора. Будем использовать все возможности, даже такие усеченные и выхолощенные, для того, чтобы искать правду.
Паводле Павла Сапелкі, у следчым ізалятары Мікалай Аўтухович падаў скаргу на тое, што яму не даюць магчымасці прайсці курс лячэння зубоў. Гэтая праблема цягнецца ўжо некалькі месяцаў і ніяк не вырашаецца, кажа адвакат Сапелка. Тым часам 10 траўня пасольства Вялікабрытаніі, якая прадстаўляе ў Беларусі Гішпанію, краіну старшыню еўразвязу, зрабіла заяву адносна працэсу з Мікалаем Туховічам ды іншымі. Судовы разбор у справе Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі, Мікаіла Казлова характарызаваўся сур'ёзнымі працэсуальнымі парушэннямі і можа разглядацца ў якасці палітычна матываванага, гаворыцца ў заяве. Адносно некоторых показаний сведок у заяве сказано, что яны были отриманы под физичным и психологичным тиском. Беручи под увагу попередний активный удел Алтуховича в обороне права предпринимальников и ветеранов войны в Афганистане, а так само его публичные заявы про выпадки коррупции, какие, на его думку, имели место, этот процесс может раздаться в якости политично мотивованного, означает представник старшини в развязу. Проборонца Олег Волчек меркует, что такая оценка процесса Миколаем Туховичем, Владимиром Сипенком и Михаилом Козловым супадает с пунктом глядения белорусских проборонцев и может поскорить вызволение осужденных.
Это большой очень прогресс. Скажу, что этот процесс Алтуховича получил уже очень широкое распространение, и его признали, как мы целый год долбали, что это не просто предприниматель с Волковыска, а политик, который боролся и с коррупцией, и за права участников войны Афганистана, и вообще в целом за права людей Беларуси, чтобы была демократия.
Адвокат Владимира Сипенки Тамара Сидоренко сегодня будет сустракаться со своим подоборонным у следчим изоляторе и вырашать, те будут ли они подавать скаргу на присуд. Восик Тамара Сидоренко прокомментовала заяву амбассады Великобритании.
Особенно в отношении Туховича, но и в отношении Сипенко то же самое, потому что, собственно говоря, они их связали вместе, обвинили, не знаю, о чем. Тем более сейчас, чтобы неповадно было вот так вот, знаете, непонятно на чем людей в таких вещах обвинять. Поэтому это, я считаю, очень важно.
Сказала адвокат у Владимира Сипенки Тамара Сидоренко. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что в Минску працует телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52. С 1 травня по 1 липня у Беларуси отбывается регистрация интернет-ресурсов. Як говорится в ответной постанове Ураду, это робится для удосконаления выкористания национального сегмента интернету. Однако незалежные эксперты бачат у обовязковой регистрации погрозу для незалежных выданий. Передает Михаил Корневич.
Администратор Городенского форума, яким штодня користаются несколько сотен людей, проанализовавшие постанову Совмина номер 644, каже, что урешце з'явятся правдивые известки про владальника сайта. С его слов, это, до прикладу, зробить користальника интернет-крамы лепш обороненным от махлярства, узмоснить отказность рекламодавцы и гэдак далей. Что до сайта у кшталту Городенского форума альбо незалежных СМИ, то со слов администратора их владальники и так давно ведомы без ниякой регистрации. И он узгадывает, как подчас минулых парламентских выборов форум на городенском сервере Белтелекама был зачинен за то, что один из наведников недоброзычливо выказался про уладного кандидата. Тогда, до речи, не только зачинили сайт форума, але и звольнили с працы администратора.
То есть это было и раньше. Я более чем уверен, как бы, что смогли и без этого обойтись. Тут я не знаю для чего. А для чего это? Ну, я не знаю. Допустим, насколько я знаю, там какие-то оппозиционные там сайты, они уже давно как бы не хостятся там в Беларуси. И как бы как они с этим будут решать вопрос? Потому что этот вопрос, то есть не подлежит юрисдикции этот сайт как бы белорусский. Ну, не знаю.
Волковыский блогер Улад так само не может зрозуметь, для чего регистрация. Бо ягоны рекламный сайт хостится в Беларуси, и для регистрации он и так подавал свои паспортные данные. Правда, он думает, что это дозволит вырешить иншие проблемы.
У меня недавно была ситуация, когда фотографию украла советская Белоруссия. Мои авторские работы растягивают по сайтам, даже некоторые без ссылок. Позвонил зам главного редактора, принес извинения, обещал выплатить гонорар, а вот пока сижу, жду, потом, не знаю, буду, если не будет никаких телодвижений, буду подавать в суд.
Пакуль улад погрозов для своего сайта у связи с регистрацией не бачить. Але кажа, коли почнут возникать проблемы, то попросту изменить хостинг на замежный. Юрист Михаил Пастухов, який долгий час узначальвал Центр правовой обороны БАШ, бачить у постанове Совмину номер 644 и явные политичные меты, скерованные, с его слов, на так званое окультурование белорусской частки сетева. Особливо важным он лечит то, что, згодно с постановой, все державные сайты повинны регистрироваться у белорусском сегменте интернету.
Еще потом дойдет черга и до остальных. То есть те, кто хочет працовать легально в Беларуси, повинны будут подпорядковываться уже к этому потребованию пола. Ну а кто, так сказать, будет на чужбине, их как бы будут лечить изгоями, может будут принимать какие-то меры за охворчивание, те за полохивание. То есть как бы это будет первый серьезный крок на шляху отмешивания интернет всяких выданий.
Заявил в интервью «Свободе» юрист, был член Конституционного суда Беларуси Михаил Пастуков. Мы на хвалях «Радио Свобода» и теперь до международной темы. У Польши зарегистрировали 10 кандидатов в президенты на дотерминовые выборы, которые отбудутся 20 червня. С подробязанностями Ян Максимюк.
Дзяржаўная выбарчая камісія зарэгістравала двух галоўных прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду: Браніслава Камароўскага, партія «Грамадзянская платформа», і Ярослава Качынскага, партія «Права і справядлівасць». Ды яшчэ 8 іншых асобаў, якія таксама сабралі не менш за 100 тысяч подпісаў у сваю падтрымку: Вальдемара Паўляка, Гжэгаша Напіральскага, Марка Юрка, Багуслава Зентка, Корнеля Маравецкага, Януша Корвін-Міке, Анджэя Ляхоўскага і Анджэя Лепера. Браніслаў Камароўскі, які выконвае абавязкі кіраўніка дзяржавы, быў запрошаны прэзідэнтам Расіі Дзмітрыем Мядзведзевым у Маскву на святкаванне 65-й гадавіны перамогі над фашызмам. Мядзведзев зрабіў наступны прыхільны жэст у бок Польшчы, перадаўшы Камароўскаму 67 тамоў яўных актаў расследавання расстрэлу польскіх афіцэраў у Катыні, якое ў 1990-2004 годах вяла вайсковая пракуратура Расійскай Федэрацыі. Надалей у Маскве засакрэчана 116 тамоў актаў з гэтага расследавання. Мядзведзеў паабяцаў Камароўскаму, што Крэмль пастараецца зняць грыф сакрэтнасці з гэтых тамоў, ды таксама перадаць іх Польшчы. Мядзведзеў, што называецца, падсыпаў ачкоў Камароўскаму ў прэзідэнцкай кампаніі. Будучы ў Маскве, Камароўскі правёў онлайнавую відэаканферэнцыю, у якой адказваў на пытанні польскіх інтэрнаўтаў пра сваё бачанне прэзідэнцтва і адносіны да трагічна памерлага прэзідэнта Леха Качынскага, да ягонага брата і свайго наймацнейшага канкурэнта на выбарах Ярослава Качынскага. Камароўскі паказаў сябе памяркоўным, ураўнаважаным і адкрытым да дыялогу і супрацоўніцтва з усімі сіламі палітыкам. Адчувалася, што менавіта такі вобраз спакойнага, бесканфліктнага і працавітага прэзідэнта Камароўскі будзе прадаваць палякам у гэтай выбарчай кампаніі. Тым часам Лех Качынскі запісаў троххвілінны відэазварот да расіянаў і выставіў яго 9 траўня на YouTube. Качынскі, прыгадаўшы, што 70 гадоў таму катынскае злачынства НКВД убіла клін паміж палякамі і расіянамі, заклікаў да будавання новых адносінаў паміж Польшчай і Расіяй, заснаваных на праўдзе. Качынскі таксама падкрэсліў, што ён не атаясамлівае расійскага народу са сталінскімі злачынцамі. Падаючы прыклад уласнага дзеда, якому нейкі расіянін дапамог пазбегчы смерці ў часе вайны, Качынскі падкрэсліў, што былі расейцы, якія дзяліліся з палякамі чым маглі. Відэа абясспрэчна разлічана на тое, каб размякчыць вобраз Ярослава Качынскага як русафоба, які, слушна ці не, усё ж склаўся да гэтай пары як у Польшчы, так і ў Расіі. Варта таксама нагадаць, што ягоны брат-прэзідэнт не наведаў Масквы з афіцыйным візітам ні разу на працягу 5 гадоў прэзідэнцтва і не прымаў нікога з Крамлю ў Польшчы.
Пра прэзідэнцкую кампанію, якая адбываецца ў Польшчы, распавядаў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні, з увагі, прапановы, яны могуць прагучаць у нашым эфіры. Нагадаю таксама, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Ну а зараз анонс нашай сённяшняй праграмы.
Вайну, убачаную вачыма пераможцаў, мы ведаем хіба найлепш. Быкаўскае пекла вайны таксама нам знаёмае. А вось вайна вачыма палоннага ці не самая патаемная пакуль тэма.
Ну я ж доўгі час быў у перасыльных лагерах. Пакуль на шахты прывезлі мяне. Палон, дзе канвой, дзе ўсё, дзе нічога. Нельга было нічога нікуды прыйсці.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях «Радыё Свабода». На Магілёўшчыне ў райцэнтры Клімавічы зачыняюць дапаможную школу-інтэрнат. У яй вучацца дзеці з разумовымі адхіленнямі. У аддзеле адукацыі райвыканкаму закрыццё спецыяльнай навучальнай установы аргументуюць тым, што на аднаго вучня дзяржава выдаткоўвае занадта шмат сродкаў. Наступны навучальны год дзеці з асаблівасцямі псіхічнага развіцця сустрэнуць у звычайных школах. Таму працягвае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Пра закрыццё школы стала вядома дзякуючы пратэстам бацькоў. Іх абурэнне спрабавалі суняць на сходзе. Пра гэта паведаміў «Свабодзе» Міхаіл Лаковіч, дзед гадаванца гэтай школы.
Прасавалі так на сабранні людзей, метадзіст асобіна, для таго схваціліся. Я гару, там же спецыялісты ў школе работаюць, там дзеці к канцу школы, хоцімскі училище ёсць, яны туда паступаюць, яны тут как брація. А інтэгрированы клас па два года прасідзелі, ні А, ні Б, нічого. Если хто захочет, отвечаю так. научиться, а не научатся.
Проблемы у школі-інтернаті почалися 2 гады тому, коли ее утримание переклали с областного бюджета на районный. У школі покинули только мясцовых деток. Не тутейших размерковали по інших установах в области. То, что школу сёлета зачиняют, подтвердили у райвыконками.
Слишком большие расходы на одного ребенка. В нынешнем году это порядка 15 миллионов. И когда школа-интернат были областного подчинения, занималось 198 детей со всей области. После того, как школа стала районного подчинения, в ней занимается сейчас 38 детей. Разница слишком велика. Эти ребята могут обучаться в интегрированных классах общеобразовательных школ.
Поведомила начальница отдела эдукации райвыконкаму Татьяна Марус. Тем часом коллектив школы-интернату не имеет певности ни относно своего працоулаткования, ни на конт будучини своих годованцев.
У нас школа специализирована с трудовым уклоном. После школы мы стараемся наших деток, чтобы они пошли дальше учиться, и прослеживаем ходатайство, чтобы трудоустроить. Ну, что будет, это большой вопрос. Как-то смирились, ну, что делать? Видимо, другого пути все равно нету. Сейчас у нас 38, а в следующем году остается 25. Это, конечно, 25 человек. Как школу держать не будет.
Зазначила у телефонной гутарцы супрацовница школы-интернату. Климатская школа-интернат не первая, якую зачиняют. Во управе специальной адукации Беларуси поведомили, что за апошние 10 годы зачинились около 30% научальных установ для детей с психичными отхилениями. Их закрытие обумовлено потребованиями часу, твердит специалистка управы. А як же воспринимают таких детей у звычайных классах?
Какие-то случаи там принятия, неприятия, но это уже частные, индивидуальные случаи. Создавая самые щадящие условия в специальных школах-интернатах, мы ограничиваем их социальное окружение. Они же потом выйдут в мир, а как общаться со здоровыми сверстниками?
На Могилевщине засталось только 3 школы для детей с разумовыми отхилениями. У Климовицкой же они вышились дети с 9 районов в области.
Про закрыццё у райцэнтр Клімавічы дапаможнай школы-інтэрнату распавядаў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Нагадаю, якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У Менску падчас пажару на сховішчы гатовай прадукцыі заводу вылічальнай тэхнікі загінулі 4 супрацоўнікі пажарнай службы. Яшчэ 4 чалавекі знаходзяцца ў шпіталі з траўмамі і атручэннем. Еўразвяз лічыць справу Мікалая Аўтуховіча палітычна матываванай. Сам Аўтухович не адмовіўся ад намеру падаць скаргу на прысуд, які вынес яму Верховны суд 6 траўня. До конца гэтага тыдня правацэнтрысцкія сілы Беларусі прадставяць свае прапановы наконт вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты Беларусі. Такая дамоўленасць была дасягнутая ўвечары 10 траўня на сустрэчы ў Вільні. Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту Зенон Пазняк выказаўся за байкот прэзідэнцкіх выбараў. У Менску распачынае працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком місіі па Беларусі Крыстыферам Дарвісам. З 1 траўня па 1 ліпеня ў Беларусі адбываецца рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў. Як гаворыцца ў адпаведнай пастанове ўраду, гэта робіцца дзеля ўдасканалення выкарыстання нацыянальнага сегменту інтэрнэту. Аднак незалежныя эксперты бачаць у абавязковай рэгістрацыі пагрозу для незалежных выданняў. І пасля выпуску навіну перадача «Палітычная геаграфія» і «Вольная студыя».